Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote balandi balola kalwa kimia matondo mingi na bino banso bozwili bakwa kulanda biso na pokwa lelo tutombele bino kolanda malamu. Bokuse ya sango, mapinga ma ekolo ba FRDC longo na ba UPDF ba ekolo Uganda, ba sangani mpona kobenga na ba ADF na territoire ya Beni. Sango malamu mpona mbula matadi ekolo na biso, mpena eye ya Namibi, bako kisima la kuba pesaka na ba imboka, ba toni ya mbisi toko benga ka Thompson, esili kukoma na libongo ya ingumba matadi. Sango mosusu malamu ezali eye ya kolongono ya nzoto na etandwa Beni, batangi lisusu moto mokote azali na bokono bona bwa Ebola na etandwa kolongono ya nzoto ya territoire ya Beni. Boye bisingai bino na kote la bandeko balandi ba FRDC na mapinga ma ekolo Uganda ba sangani mpona kobenga na batumbo ki ba ADF na cheferie ya Watalinga kuna na territoire ya Beni ezali bongo na ndelo ya ekolo Uganda minduki pemilelo ya bibundeli bikasi biokanaki na etandoana. Boye bisibiso baninga ya mosala bazali na etandoana. Totikali sena etandoana na Ituri, bitumba bizali kolandana kati ya ba FRDC na babundi ba Kodeko na lokalite ya Dera mpe na Libi na nzela national numero 27 ezali bongo na territoire ya Djugu. Ba nzeneleke ba yebisiete bato zomi na mwambe ba sili kokufa kati na bango babundi ba Kodeko mpe bakufi zomi na sambo ba ikepe bazoki. Mibembo mikatanaki na nzela ya Bunyama Agi mpona misalamiye mizali kosala mapinga na etandoana. Sena etando ya Ituri, talo ya suka ya bitumba bie bibunda makikati ya Bakodeko na centre commercial ya Ame na territoire ya Maagi e Mati e komibongo zomi na mwambe baiba kufi pona yango société civile e ebisiete bako sala misalate mikolo misato mobimba pona kotele mela lolengi bazali koboma bato mingi ba civile na batombo kibana Bakodeko na etando ena ya mabele ma ekolo na biso. Kubanda mokolo mwa mosalami bale moye misala ya nkita isalamite na centre Maagi administrateur ya etandoana a yebisi na baimboka bazala na kimya nini ya kosimba na sango eye Isaac Remoyope
ndako ya mombongo zando na bitelo na bilo ya leta bikangi bikuke uto maisa to na tongo na mboka mingi kuna na territoire ya Maagi to tangi ndakisa na ngote njegu gonyeri Maagi port na Maagi centre ndenge moko na ndelo kati ya RDC na Uganda na goli na karombo wapi bilo mingi Yambula matari yezali ya kokangema bayi société civile balobiete bazali ko pale la ndenge bazali ko boma bato oyetando ena bato zomi na mambo bakufi mwa itano kati na bango bana mboka tuku sambo na pulusu moko na bato zomi na mibale baye bazoki basengi na mbula matari kosuki sambe bayezali ko salema na batomboki boye lobi Patrice Ufoyuro yazali motele media société civile ya Maagi na mayebisi ya mokambi ya territoire ya Maagi asengi na bana mboka kokoba kosala musala na bango colonel Jacques Disano abakisiete banamboka basengeli ko sala milulute oeleko e ya état de siège utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Sango malamu pona bayi mboka mokonzi Kinshasa mpe bituka bisusu Nzambi mbula matari ya ekolo mpe mambi makita kokisi malako bapesaka na bayi mboka ton koto zomi ya Thompson esili kukoma na engumba matadi kuna na etuka ya Congo Central na bosenga bwa mbula matadi ya ekolo bo eyebisaki bapanzi sango bazali pene na mokambi wa mbula matadi atali mambi makita Jean-Marie Kalumba eye ezali eteni ya liboso ya mbisi ya mai esili kukoma na boyokani bosala makikata République démocratique du Congo na ekolo Namibi. Misala mia kolanda la mituka mie misala kosomba vignette tote mizali kosalema na mboka mokonzi Kinshasa. Lobiloleki ezalaki na ngambo ya Kin Est epai wapi banzela ekangama kipi ba imboka bakutanaki na bambuteyage ebele Nzambi DGRK etiaki ba barrière na nzela mpona kolandela mituka misomi ya misili kosomba vignette tote. Kolandana na Jean-Jacques Tembele directeur atali mambi misala mina na direction générale ya recette ya Kinshasa. Sa DGRK na mokuse alobi ete mpako ena etali mingi mituka miye mizali kotambola na mobumo yete kasi miye mitambola ki uta mobumo lekipe mibu mileki kuna na simu nini ya kosimba tolanda ye na elobeli ya Blaise Ndani Kambala.
Opération est en cours au Iso Salemasiko avec la police. Les opérations ya recouvrement forcé à vignette. To bandaki ko teka vignette exercice 2020 depuis le 16 novembre 2020. To bandaki nano opération à vente libre, déclaration libre et après premier semestre to annonça ki ke recouvrement forcé fallait ebanda vignette za impôt ya mituka impôt anezalaka annuel donc opération autres au salaire recouvrement forcé ezo concerné vignette exercice 2020 donc mutu nyonso o mutuka na carte rose volet jaune ou document de bord na e date de circulation za 2021 aza concerné te n'opération oyo donc une fois comme une barrière batuni a présenté mukanda na ye ba policier ou ba agent déjà kabaza suffisamment informé pour que mituka ya batuani za la déranger te.
Au matali contrôle parlementaire DG ya régie des eaux ba bengisiye mikolomizali koya akole kapé na sénat pona kolimbola ntina nini maipe to mazali kozanga na ba robinet ya ba imboka na Kinshasa mpe na bituka binso pona yango limokano mona mokamata maki na makita masala maki mokolo malobi bosimba pe tese kuna na sena bandimaki manaka ya mokano motali bato basali na bolema onzoto mpe etali ntoki pe bokoko Tokende na etuka Sud Kivu inspection principale provinciale EPST Sud Kivu 1 et manaka ma entrepreneuriat mpona bayekoli ba humanité technique bango basiliko banda ko boko la basoso mpe basiliko teka koto moko na kama minei lolenge moko mpe ba loni pepiniere pe wapi ba loni banzete ekoki kobota mbuma e bato bakulia mpe banzete mususu ekoki kosala zamba basali pe lolenge moko yoko kaj batie na kati ya etima kivu mpo ete mbisi ekokabongo ko bota kuna eye ekosunga bango koteka Nini yako simba na sango ee? Maloba epa inayo, Rachel Kesembangu.
Miango miye mitie mipo ya kusunga bayeko libasala ka option tekniki ndike kwe baesele li oteran. Bayeko libango bazomi na option ndike ndakisa kolandela kolongono ya banyama ko sala bilanga pe ko boko lombisi. Bangonde bayaka mingi penza esika ena inspection ebongisa. Bo etelisi IPP EPST Sud Kivu 1 Joseph Diangenda ye alubiete azomi na ba inspektor zomi na minei bayibalandela ka Bayeko libaye na esele li pratiki. Masoma ye po ya kusunga bana bazwa makanisi ya kolona pe ko boko lobibwele wana ya kusunga bango ko bundana po ya kobika ya bango lobiloko ya. Tokundola te miango miye mikosunga se bayeko libakete yango ya kusunga pe bayeko libalikolo bayebasala kabilanga pe boboko libibwele. Bukavu Rachel Kiese po ya lulaka okapi.
Sango malamu upona mambi makolongono ya nzoto na etando ya beni epai wapi motomokote azwami lisusu na bokono bwa ebola na etando wana. Mokambi misalami ya kubundisa bokono wana na etando wana beteli baimbo kama boko mpe bai mambi misalami ya kolongono zambi banso basangana kipona kubundisa bokono wana na etando ya kolongono ya nzoto mpe na territoire ya beni. Nini ya kosimba na sango eye Mark Marofimbo maloba epai na yo.
Dokotolo Michel Tosalisana motele mega misalami ya kubundisa bokono. Kono ba Ebola o etando beni alobaki yango na mokolo ya yambo oyo na beni tango ya mambi mabozi wa mangwele ya Ebola ya eteni ya ibale pona ye ose litomba ya basango epesa mela ba imboka abakisi na koloba ete mangwele masika makopesa konzo makasi pona bokolongono ya ba imboka dokotolo Michel Tosalisana apesi sango ete uta mokolo ya toku isato ya sanza eleki ata motomokote atange maki ya kobela bokono boye nyoso wana po ete baminganga bamipesa kipenza pe ba imboka lokola yango tina mangwele makala mazalaki ya bomiki kaka kasi ya sika endimisami ete ezali ya bukasi ngambo isusu bae baso batange maki lokola babeli babokono ena bae bapalangana ki okati ya baimboka bazwa maki pe bandimaki kozwa mangwele yangoti na ata mobeli moko te akotangema omikolo oyo eleki sanza moko obokambi babokolongono na beni dokotolo Michel Tosalisana akosenga na baimboka kokoba na kotala mikano miso ya bokolongono na ndenge minganga baba pesaki pona kotelemela bokono ena omboka uta beni Mark Marofimbo Radio Kapi
Balandi balola kalwa kimia awasuka basangwe bongisa kibiso kopesa bino na pokwa lelo matundu mingi na bino baso bozo akili baku yako landa biso oboso bwa elobeli ezaki mishili ntwala mupangi na lisungi onzela technique ya Jacques Claude Ntsiala tutombele bino butu mpe pokwa elamu